Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Գնահատականներ, մեկնաբանություններ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտերկրյա առաջին այցի հանդիպումների և բանակցությունների շուրջ։ Մի քանի օր շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո այսօր հրաժարական է տվել Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորը, մեր թղթակցի հաղորդումը Գյումրիից։ Մայրաքաղաքում չեն դադարում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը պահանջող ակցիաները։ Կանդրադառնանք նախահեղափոխական շրջանի բռնությունների գործերի քննությանը, կլսեք հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, կծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային թեմաներ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնենք օրվա հիմնական լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատակազմին է ներկայացրել փոխվարչապետերին և ընդգծել, որ այսուհետ կառավարությունում գնահատման չափանիշը պետք է լինի պրոֆեսիոնալիզմը և նվիրվածությունն աշխատանքին։ Նրանք, ովքեր կհամապատասխանեն այդ չափանիշներին, կշարունակեն աշխատել, ասել է վարչապետը։ Մանրամասները ծրագրում։ Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է ինտենսիվ բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան խնդիրը շուտ ապույտ կարգավորելու համար։ Այդ մասին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այսօր հայտնել է արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը Մինսկի խմբի համանախագահներին Փարիզում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման ընդգծվեց ինտենսիվ բանակցությունները շարունակելու կարևորությունը, հաշվի առնելով, որ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ընտրական գործընթացներն արդեն ավարտվել են, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով. Նախարար Մամեդյարովը ևս մեկ անգամ նշեց, որ Բաքուն պատրաստ է դրան։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, քննարկվել են նաև այն քայլերը, որոնք մտադիր են ձեռնարկել Մինսկի խմբի միջնորդները կարգավորումն առաջ տանելու համար։ Թուրքիան պահանջել է Իսրայելի դեսպանից ժամանակավորապես լքել երկիրը Գազայի հատվածում սկիզբ առած արյունալի բախումներից և շուրջ 6 տասնյակ պաղեստինցիների սպանությունից հետո։ 3 Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թելավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելուց հետո հազարավոր պաղեստինցիներ էին ցույցի դուրս եկել, որոնք արևելյան Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը անանուն մնալու պայմանով Ֆրանս պրեսին հաղորդել է, որ Անկարան նաև ետ է կանչել իր դեսպանին Թելավիվից խորհրդակցությունների նպատակով։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերթ նիստում կքննարկի Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Մոսկովյան դատարանը 30-օրյա կալանք է սահմանել նախագահ Պուտինի մոլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնու նկատմամբ չարտոնված ցույց անցկացնելու և ոստիկանությանը չենթարկվելու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը, որին Ռուսաստանի իշխանությունները զրկեցին վերջին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, մայիսի 5-ին Պուտինի 4-րդ երթմնակալությունից առաջ բողոքի զանգվածային ակցիաներ էր նախաձեռնել «Նա մեր ցարը չէ» կարգախոսով։ Ոստիկանները, սակայն, Նավալնուն ձերբակալել էին Մոսկվայում ցույցի մեկնարկից քիչ անց, նույն օրը ողջ երկրով մեկ ընդհանուր առմամբ Բերման էր ենթարկվել 1600-ից ավելի ռուսաստանցի։ Իրանի արտգործնախարարը դրական և կառուցողական է որակել այսօրվա բանակցությունները Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագիրը պահպանելու հարցով։ Պայմանագրից դուրս գալու Վաշինգտոնի անցած շաբաթվա որոշումից հետո Իրանի թիվ 1 դիվանագետը հանդիպումներ է անցկացնում փաստաթղթի տակ ստորագրած մյուս 5 պետությունների հետ։ Վերջիններս հայտարարում են, թե հավատարիմ են մնալու միջազգային գործարքին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պաշտոնապես բացել է Ռուսաստանը բռնազավթված Ղրիմին կապող կամուրջը, գնացինք, ասել է նա, և անձամբ նստելով կամազ բեռնատարի ղեկին անցել նորակառույց 19 կիլոմետրանոց ճանապարհով։ Դեռ ցարի ժամանակներից մարդիկ երազում էին այս կամուրջը կառուցելու մասին, ասել է Ռուսաստանի առաջնորդը, պնդելով, թե դրանով Ղրիմը կարող է ինտեգրվել Ռուսաստանի տրանսպորտային համակարգին և զարգացնել իր տնտեսությունը։ Կամուրջը, որն ամենաերկարն է Ռուսաստանում, կառուցվել է 2 տարում, շինարարության վրա ծախսվել է 3.7 միլիարդ դոլար։ Գլխավոր կապալարուն էր Ստրոյ գազ մոնտաժ ընկերությունը, որը պատկանում է նախագահ Պուտինի մերձավոր ընկերներից մեկին, միլիարդատեր Արկադի Ռոտենբերգին։ Այսքան օրվա լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Şu Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը Հայաստանի նոր ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի առաջին արտերկրյա այցը, ինչպես եւ նախորդ ղեկավարների առաջին այցերը կատարվեց Ռուսաստան։ Բայց այս դեպքում սա կարելի է նաեւ ցանկությունից անկախ զուգատիպություն համարել, որովհետեւ նա վարչապետ ընտրվեց մայիսի 8-ին, իսկ մայիսի 14-ին արդեն պլանավորած էր Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը Սոչիում։ Այնպես որ Փաշինյանը մասնակցեց այդ գագաթաժողովին, ինչպես նաև երկկողմ հանդիպումներ ունեցավ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լսենք, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերը ինչպես են գնահատում Փաշինյանի առաջին բանակցությունները ռազմավարական գործընկերների հետ։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում Սոչի իր այցին է անդրադարձել նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ արդյունավետ է գնահատում Ռուսաստանի նախագահի հետ 3 Սոչիում կայացած հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այս մասին ասաց այսօր Ազատության հետ զրույցում։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը ընդգծեց. Սոչիի բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրացրել է մեզ հուզող բոլոր հարցերը, ներառյալ Ադրբեջանի սպառազինության մատակարարման հարցը։
Ամենալայն շրջանակ է քննարկվել հարցերի եւ շատ արդյունավետ հանդիպում եղավ։
Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված որևէ քննարկում եղավ, նրա այդ մասնավորապես Ղարաբաղի բանակցություններին վերադառնալու հարց քննարկվեց։
Ընդհանուր քննարկում ա տեղի ունեցել, շատ չեն կոնկրետացել։
Իսկ Եվրասիական տնտեսական միության իստի հետ կապված, ինչպիսին են տպավորությունները, ինչպես կամփոփեք։
Հետաքրքիր ֆորմատ է եւ շատ հետաքրքիր է։
Ահա։ Եվ նաեւ Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանը, ինչ որ հարցեր բարձրացվեցին Զենքի հետ կապված, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ կապված։
Այո, բոլոր հնարավոր հարցերը մեզ հուզող բարձրացվել են բոլոր հանդիպումներում։
Եվ ինչպիսին էր նրա արձագանքը։
Նորմալ, լավ։
Սոչիում 3 կայացած Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստից առաջ հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, Հայաստանում որևէ մեկը երբեք կասկածի տակ չի դրել եւ չի էլ դնի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների ռազմավարական կարեւորությունը, հավելելով, որ իր գլխավորած կառավարությունը մտադիր է նոր խթան հաղորդել զարգացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները քաղաքական, առևտրատնտեսական, ռազմատեխնիկական եւ այլ ոլորտներում։ Իր հերթին եւս մեկ անգամ շնորհավորելով Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, Վլադիմիր Պուտինը ընդգծել էր. Մոսկվայում Հայաստանը համարում են Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն ու գործընկերը տարածաշրջանում, եւ դա վերաբերում է թե տնտեսական զարգացմանը, թե անվտանգության խնդիրներին։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր կամ հրաժարվում էին արձագանքել Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը, կամ պարզապես չէին պատասխանում մեր հեռախոսազանգերին։ Փաշինյանի կառավարությունը խորհրդարանում հենարան հանդիսացող ելք և ծառուկյան խմբակցությունների ներկայացուցիչները հաջողված կարևոր գնահատեցին Ռուսաստանի նախագահի և ԵՏՄ այլ առաջնորդների հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումները։ Ելքխմբակցության պատգամավոր լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով Փաշինյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ կարևորն այն էր, որ Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրեց. Երևանը հավատարիմ է իր միջազգային պարտավորություններին, իսկ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծեց. շարունակում է Հայաստանը համարել ռազմավարական գործընկեր։
Այսինքն, եթե մենք դիվանագիտական լեզվից դուրս գանք, հայկական կողմը ըստ էության ներկայացրեց այն, ինչ որ պետք է ներկայացներ, ինչ որ հեղափոխության ժամանակ կամ դրանից հետո տարբեր հարցազրույցներով այդ ուղերձները տրվում էին, բայց հիմա արդեն անձամբ պարոն Փաշինյանը ներկայացրեց դա անձամբ Վլադիմիր Պուտինին։ Եվ ես կարծում եմ, ինչ որ մեծ օրակարգային հարցեր, ինչպես մենք տեսնում ենք, չկար, կարևոր օրակարգը այդտեղ հետևյալն էր. Կողմերը իրենց համար ֆիքսեցին եւ փարատեցին իրենց մտահոգությունները, այսինքն ռուսական կողմը փարատեց իր մտահոգությունը, որ Հայաստանում իշխանության չեն եկել, չգիտեմ, ինչպես էին տարբեր փորձագետներ մեկնաբանում, հա Մայդանը, չգիտեմ, ինչ որ բաներ, գունավոր հեղափոխություն, չգիտեմ ինչ, իսկ հայկական կողմը իր համար նաեւ ֆիքսեց, որ Ռուսաստանը այլևս չունի մտահոգություններ Հայաստանում զարգացած նոր իշխանությունների վերաբերյալ եւ շարունակելու է աշխատել։
Միևնույն ժամանակ Մարուկյանի խոսքով պետք է հերթականությամբ լուծվեն հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա խնդիրները։
Հավաստիացնում եմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունեցել եւ բազմաթիվ հարցեր, որոնք որ անընդհատ օրակարգում եղել են, բայց չեն լուծվել։ Այսինքն ուղակի մենք կենացներով սահմանափակվել ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Նոր իշխանությունը, նաև Փաշինյանն է դա նշել, որ փոփոխելու է, փոփոխություն լինելու է հայ-ռուսական հարաբերություններում, եւ նա նշել է, որ դեպի լավը նկատի ունի։ Ինչ է նշանակում դեպի լավը։ Բազմաթիվ պրոբլեմներ ունենք։ Այս պրոբլեմները պետք է հերթականությամբ լուծվեն։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանի կարծիքով Սոչիում կայացած բանակցությունների արդյունքները դրական են։
Այստեղ կարևորը ոչ միայն այն էր, որ այդ հանդիպումը առաջին անգամ էր ճանաչողական բնույթ էր կրում, ճանաչողական, այլ նաև այն էր, որ սա այս փոփոխություններից հետո կատարված մեր երկրում հանդիպում էր, որ կարող են այս փոփոխությունները իրենց արժանի տեղը գտնել համաշխարհային քաղաքագիտական տարբեր աղբյուրներում, թե ինչպես պետք է իրականացնել անցնցում, հեղափոխություն եւ իշխանության փոխանցում, հա։ Կարծում եմ, որ սա 30 տարվա ընդմիջումից հետո անհրաժեշտություն էր եւ Սոչիի հանդիպումը դրական մեսիջներ կարող ունի եւ հավուր պատշաճի է ընկալվել։ Դուք արդեն տեսաք, որ տարբեր երկրների ղեկավարներ բավականին նորմալ, որտեւ դա այնպիսի երկրներ են, որ կարող է չթաքցնեն իրենց վերաբերմունքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր ծրագրի ընթացքում դեռ կանդրադառնանք Փաշինյանի արտերկրյա առաջին այցին, ներկայացնենք նաև մամուլի մեկնաբանությունները, հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխության առաջին արդյունքները երևացին կրթական համակարգում եւ երևի դա զարմանալի չէ, որովհետեւ տարիներ շարունակ ընդդիմությունը անկախ մասնագետները շարունակաբար պնդում էին, որ կրթական համակարգը բուհերի կառավարման խորհուրդներից, ռեկտորներից սկսած մինչև դպրոցի տնօրեններ քաղաքականացված է։ Կրթական համակարգը ակտիվորեն ներգրավվում էր ընտրական գործընթացներում, չնայած օրենքով դպրոցներում քաղաքականությունը արգելված է։ Կրթության եւ գիտության նորանշանակ նախարար Արայք Հարությունյանը անցած կիրակի Ազատության հետ զրուցում ասել է, որ իրենց առաջնային խնդիրներից է դպրոցների մանկապարտեզների ապակուսակցականացումը։ Այնպես որ նման մթնոլորտում անսպասելի չէին որոշ դպրոցների տնօրենների, իսկ այսօր նաեւ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի հրաժարականը։ Այդ մասին Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Մի քանի օր շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանն այսօր հրաժարական տվեց։ Բու այցելած կրթության ու գիտության նորանշանակ նախարար Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ խնդրի լուծման ելքը բուհի կառավարման նոր խորհրդի ձևավորումն է, որն էլ նոր ռեկտորի ընտրություն կանցկացնի։
Ձևավորվելու է նոր խորհուրդ, որը ձեր մասնակցությամբ, մեր վերահսկողությամբ, օրենքի տարին համապատասխան կանցկացնի ռեկտորի նոր ընտրություններ։ Պարոն Մինասյանը շատ լուրջ քայլի է գնացել, որը շատ ողջունելի է։ Այսօր ռեկտորի պաշտոնակատար կնշանակվի պարոն Երվանդ Սերոփյանը, ռեկտորի տեղակալը։
Հրաժարականի որոշումը պարտադրված եղել, թե Մինասյանը ինքնական է որոշել դիմում գրել Ազատության հարցինի պատասխան, արդեն նախկին ռեկտորն ասաց. Ես իմ քայլն եմ արել։
Ես կարծում եմ նախարարի իմ խոսքից հետո այդ հարցը հարց չկար տալու, որտեղ պարզել, որ քայլը արել եմ ես։ Պես է, պարոն նախարար։
Իհարկե։
Երեք բուհի կառավարման խորհրդի նախագահ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանն էր հրաժարվել այդ պաշտոնից, վերջինս հորդորել էր նիստ հրավիրել ռեկտորի հրաժարականի օրակարգով։
Մեր կառավարման խորհուրդը հաստորեն խորհրդի նախագահի հրաժարականով արդեն իսկ ահազանգում է խորհրդի ինստիտուցիոնալ անկարողությունների մասին։ Հակված են, որ ավելի առավել ժողովրդավար ընդդրվի խորհուրդ, ինչպես նշեց պարոն նախարար, իրականացվին ռեկտորի նոր ընտրություններ։
8 ամիս շարունակ բուհի նախկին երկու դասախոսներ Գագիկ Համբարյանն ու Հովհանես Խորիկյանը հանրապետական նախկին ռեկտորին մեղադրում էին մի շարք անօրինականությունների ու չարաշահումների մեջ։ Մինասյանը հերքում էր այդ մեղադրանքները եւ պնդում, որ բուհում անցկացված ստուգումներից հետո ոչ մի չարաշահում չի հայտնաբերվել։ Կրթության ու գիտության նախարարն անդրադարձավ աշխատանքից ազատված երկու դասախոսների խնդրին ու ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվանդ Սերոպյանին հանձնարարեց։
Ռեկտորի պաշտոնակատարին ես կխնդրեմ, որպեսզի դիտարկի հեռացված երկու դասախոսների վերականգնման հնարավորությունը առաջկա շաբաթների ընթացքում, եթե նման հնարավորություն կա, ես որքան գիտեմ, նրանք դատարան են դիմել այս հարցով։
Ինչ վերաբերում է վերջերս աշխատանքից ազատված պրոռեկտոր Անահիտ Վարմանյանին, ով հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Վարմանյանի քույրն է, ապա այստեղ խնդիրը կլուծվի բուհի նոր կառավարման խորհրդի ընտրությունից ու կառուցվածքային փոփոխությունից հետո, ասաց Հարությունյանը.
Ես կարծում եմ, որ ավելորդ լարվածություն, լրացուցիչ լարվածություն չառաջացնելու համար մեկ ամիս հետո, երբ որ տեղի կունենան ռեկտորի նոր ընտրություններ եւ նոր խորհուրդ կձևավորվի, այդ խորհուրդը արդեն ամբողջությամբ լեգիտիմ կլինի, ուրեմն սահմանելու են կառուցվածքը, որը անհրաժեշտ է բուհին, որովհետեւ նույն կառուցվածքի հետ կապված լուրջ վեճեր կային, մի կողմը ասում էր, որ դա իրավաչափ է եւ անհրաժեշտ է, մյուս կողմը ասում էր, որ դա անհրաժեշտ չէ, եւ հիմա կարծում եմ, որ նոր խորհուրդը ամբողջությամբ ունենա այդ լեգիտիմությունը բոլոր այդ հարցերին լուծումներ տալու համար։
Բուհում տիրող մթնոլորտը պետք է վերականգնվի, ոչ թե նոր հրահարումներ լինեն, նկատեց նախարարը։ Իդեպ այսօր Արայիկ Հարությունյանը պետք է այցելեր նաև Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ, քանի որ դրա տնօրեն Կարինե Ավդալյանին եւս սոցցանցերում կաշառակերության եւ անօրինականության մեղադրանքներ են հասցեագրվում։ Ժամանակի սղության պատճառով չհասցրեց, բայց ասաց, խնդիրն իր ուշադրության կենտրոնում է։
Այդ խնդիրը իմ ուրեմն ուշադրության կենտրոնում է։ Տիկին Ավդալյանի հետ առայժմ չեմ զրուցել, մտադիր էի հանդիպել այսօր, բայց այսօր հեռախոսազրույց կունենամ եւ կարծում եմ, որ իրավիճակը այստեղ էլ կհանդարտվի։
Նախարարը խոստացավ, առաջիկայում կրկին այցելել Գյումրի եւ հանդիպել դասախոսների ու ուսանողների հետ։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայրաքաղաքում շարունակվում են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաները։ 40-ամյա Տարոն Մարգարյանը Երևանի քաղաքապետ է դարձել 2011-ին, երբ հրաժարական տվեց նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հիշեցնեմ, Կարեն Կարապետյանը բոլորովին վերջերս հրաժարական տվեց Հայաստանի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնից։ 2013-ի և 2017-ի Երևանի ավականու ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ընտրված ավականին Տարոն Մարգարյանին քաղաքապետ էր ընտրել։ Միջև հերթական ընտրությունները դեռ 4 տարի ժամանակ կա, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրա հրաժարականի պահանջով ակցիաները չեն դադարում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքացիներն այսօր կրկին ավտոերթ իրականացրեցին։ Երթը մեկնարկեց Առավոտյան քաղաքապետարանի շենքի մոտից, որտեղ ցուցարարները կոչ արեցին ավականու բոլոր խմբակցություններին հրաժարական տալ եւ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ակցիայի կազմակերպիչներից Գագիկ Բաղդասարյանն ով ավականու նախկին անդամ է պարզաբանեց. Տարոն Մարգարյանը պետք է հեռանա, քանի որ իշխանությունից հեռացել է հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սերգսյանը։
Չունենք անձնական, ոչ էլ լուրջ ինչ-որ խնդիրներ ունենք, մենք լուրջ հարց խնդիրներ ունենք ձեր քաղաքական հայրերի հետ, որոնք այլևս ոնց որ թե չկան։ Հիմա դուք ինչ եք, ես ազգից ուզում, ոնց թողեք մնանք որն է, չեք մնալու և տարբերակ չկա մնալու, և ասում ենք հանգիստ, խաղաղ, հեռացեք, մեր պահանջը դա է, և ոչ դա վերաբերում է Տարոնին, Պողոսին կամ Պետրոսին, դա վերաբերում է հանրապետական կուսակցության բոլոր այն կառավարիչներին, ովքեր այսօր դեռ գտնվում են այս իշխանական լծակների վրա։
Քաղաքապետի հրաժարականն առնվազն բարոյական քայլ կլիներ, վստահ է ավականու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։ Նա ևս շեշտեց, Մարգարյանը պետք է հեռանա իր քաղաքական թիմի հետ միասին։
Եթե ինքը լիներ նույնիսկ իդեալական քաղաքապետ, ամեն ինչ արածիներ քաղաքի համար, միևնույն է, իր թիմը գնացել է, իր ամենակարող նախագահը հրաժարական է տվել, եւ շատ բարոյական կլիներ, եթե բոլորը հերթով, խելոք, նամուսով հրաժարական տային, գնային եւ այս բաները չլիներ։
Քաղաքապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները նաեւ նշեցին հանրապետական լինելուց զատ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած քաղաքային իշխանությունը տարիներ շարունակ անօրինականություններով է զբաղվել, իսկ քաղաքի համար արված ծախսերն են ներկայացրել է ուրճացված ձևով։
Վերկուած ծառ ընտանգի ամբողջովին մեզ երեսով են տալիս, ասում են, հլա տեսեք ինչ ծիրուն է, հա ճիշտ է, նախկինում չկար, բայց եթե հաշվի առնենք, դուք ինչքան փող եք կանաչի վրա ծախսել եւ Երևանցին ի՞նչ ա դրանից ստացել, հա, ոնց որ ասենք մի միլիարդ դոլարի մեջ մի կոպեկ փող ծախսես ու ամբողջ ժողովրդիներ է ստաս, ու հրամցրել են մի Բաքու մի հատ բան են կառուցում, են էլ տալիս են մի միլիոն դոլար, հա, ինչ որ մի 1000 դոլարանոց, չգիտեմ ինչի խաղ հարապարակին, ու ամբողջ մեզ ձեռ են առնում, այս դրան ենք մենք դեմ։
Երագույնով ծածկված ավտոմեքենաների երթը անցավ մայրաքաղաքի կենտրոնական, ապա ծայրամասային փողոցներով, այն տևեց մոտ 2 ժամ։ Հիշեցնենք, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 4 օր առաջ արձագանքել էր իր հրաժարականի կոչերին, ասելով, որ նման հարց օրակարգում չի քննարկվում։ Քաղաքապետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից էլ ազատությանը հայտնել էին, որ քաղաքի կառավարման թիմը բնականոն հունով շարունակում է իր աշխատանքները, ապահովելով քաղաքային տնտեսության անխափան կենսագործությունը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի այսօրվան նիստին մասնակցել է նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան ու նաև պարզաբանումներ տվել ապրիլի 22-ին պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի, Արարատ Միրզոյանի, Սասուն Միքայելյանի ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, այդ օրը Թավշյա հեղափոխությունը դեռ չէր հաղթել, առավոտյան Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կայացել էր Սերժ Սարգսյան Նիկոլ Փաշինյան շատ կարճ հանդիպումը, որից ժամեր անց ոստիկանությունը բեր մաներ ենթարկել ցուցարարների առաջնորդներին։ Այդ դեպքերի վերաբերյալ գլխավոր դատախազը պարզաբանումներ է տվել, իսկ մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանին տված հարցազրույցում ասել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ և պնդել է, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Անկախ մարմինների համար դրա համար սահմանված են անկախության երաշխիքներ։ Այդ երաշխիքներից մեկը դրանց իրենց ընտրության կարգն է, կազմավորման կարգն է։ Հիմա եթե գործադիր իշխանության փոփոխության պարագայում պետք է անկախ մարմինները հրաժարականներ տան, ես կարծում եմ, որ մենք այդ երաշխիքներն ուղղակի կոտնահարենք։
Հեղափոխությունից հետո էլ գլխավոր դատախազը համաձայն չէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետի հետ և շարունակում է պնդել. Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։
Ես ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, չկան քաղ բանտարկյալներ։
Քաղ բանտարկյալների վերաբերյալ սկզբունքորեն հակառակ տեսակետները հրաժարականի հիմք չեն։ Ըստ Դավթյանի, տարակարծությունը իրավական պետության ցուցիչ է։
Ես այս հակասությունները գնահատում եմ որպես իրավական պետությունում յուրաքանչյուրի կարծիքն ունելու, իսկ կոնկրետ իմ պարագայում գործինյութերից բխող իմ հետևությունները ներկայացնելու հանգամանք, որը գնահատում եմ նորմալ իրավական պրոցես, իրավական գործընթաց։
Արթուր Դավթյանն այսօր խորհրդարան էր եկել ներկայացնելու դատախազության նախորդ տարվա գործունեությունը, ինչու և ում հրահանգով ապրիլի 22-ին ձերբակալվեցին ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը և պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, գլխավոր դատախազից հետաքրքրվեց ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Քաղաքական process. Իրավական գործընթացի բան էստեղ չկա։ Եվ ես ձեզ խնդրեմ, որ դուք ձեր մեկնաբանության մեջ ասեք, թե ով է ձեզ ասել, ով է ձեզ հրահանգել, որ դուք նշված պրոցեսը սկսեք։ Ձեզ և բոլորին վստահեցնում եմ, ոչ մի քաղաքական նկատառում չի եղել, պարոն Մարուկյան, և ինձ ոչ մի բան չի հանձնարարել, նայելով ձեր աչքերի մեջ ուղիղ ասում եմ, ես իրականացրել եմ մասնագիտական գործունեություն։
Գլխավոր դատախազը չի թաքցնում։ Փաշինյանին ու մյուսներին ազատ արձակելու որոշումն արդեն կայացրել է քաղաքական քննարկումների, մասնավորապես վարչապետի այն ժամանակվա առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանի դիրքորոշմանը ծանոթանալու արդյունքում։
Շատ անկեղծ ձեզ ասեմ, այո, ազգային ժողովի մեծամասնություն խմբակցության ներկայացուցիչը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը դիրքորոշում է հայտնում, գտնում է, որ այդ միջնորդությունը չքննարկվի։ Սա իմ համար որպես դատախազի առնվազն ինչ է նշանակում, որ իմ միջնորդությունը մերժվելու է, ճիշտ է։ Իսկ եթե իմ համար ակնհայտ է, որ այդ միջնորդությունը մերժվելու է, իմաստը ո՞րն է այդ միջնորդության քննարկման շարունակության։
Պատասխանելով լրագրողների հարցին, գլխավոր դատախազն այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, հեղափոխության առաջնորդները ձերբակալվեցին անօրինական հավաքներ կազմակերպելու և անցկացնելու համար, միաժամանակ ընդգծելով, այդ մասով քրեական գործը չի կարճվել, եթե լինեն մեղավորներ, անկախ ներ ներկայի զբաղեցրած դիրքից պատասխանատվություն կգրեն։
Բայց ուզում եմ հաստատեմ, որ այստեղ ապօրինությունը ըստ էության ոչ երթուղուտ շեղվելն է, ոչ էլ իրազեկման բացակայությունն է, այլ թե դրա իրականացման ընթացքում որքանով անհամաչափ են սահմանափակվում համապատասխան այլոց իրավունքները եւ հասարակական
կողմը։ Պարոն Նիկոլ Փաշյանը խախտել է օրենքը, պատասխանատվության ենթարկվի նա, դուք որպես դատախազ։
Օրենքի արժեք բոլորս հավասար ենք։
Թե կհամարեք որ քաղաքական
օրենքի արժեք բոլորս հավասար ենք։
Արթուր Դավթյանը համամիտ չի այն պնդմանը, որ ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանն ու շարժման մյուս առաջնորդները ոչ թե ձերբակալվել, այլ առևանգվել են։
Ես կասեմ այսպես. Դա քրեական գործի նյութերով ձերբակալման գործընթաց էր։
Ապրիլի 13-ից մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում անցկացված զանգվածային միջոցառումներին վերաբերող 51 քրեական գործեր են հարուցված։ Արթուր Դավթյանը վստահեցնում է, պատշաճ վերահսկողություն է իրականացնելու, քրեական պատասխանատվությունից հուսափողներ չեն լինելու։
Կոնկրետորեն առևույթ հանցագործության հատկանիշներ չեք նկատել հանրապետական հուսափողության։
Եթե առևույթ հանցագործության մասին հատկանիշներ չնկատեի, քրեական գործեր չէին հարուցվի։
Հանրապետական հուսափողության ներկայացնել չեն եղել, որ թույլ են տվել օրենքի խախտել։ Առաքել Մովսիսյաններ հետ միացած։
Դրանով էլ է առևույթ իրականացվում։ Բոլորով երբեք դեպքից դեմք չկա, եւ յուրաքանչյուր դեպքով տրվելու են գնահատականներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակեմ թեման։ Նախահեղափոխական շրջանի բռնությունների ժամանակ Զեյթունում ցուցարարների ավտոմեքենաների վրա էին հարձակվել ջարդել մեքենան, ականատեսների ասելով ջարդարարները պատգամավոր նախկին դահակի ղեկավար Միհրան Պողոսյանի շրջապատից էին։ Մեր թղթակից այսօր պարզել է, որ այդ միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է բացվել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ոստիկանությունն այսօր քրեական գործ է հարուցել ապրիլի 21-ին Քանաքեր Զեյթուն համայնքի Ուլնեցի փողոցի վրա ցույցի մասնակից մեքենաներից մեկի վրա հարձակվելու եւ այն դիտավորյալ վնասելու գործով։ Այս միջադեպի մասին դեռ շաբաթներ առաջ առաջինը բարձրաձայնել էր Երևանի ավականու ելք խմբակցության անդամ Զարուհի Բաթոյանը։
Քանի որ շարժման օրերին անընդհատ զանգեր էին ստանում եւ տեղեկատվություն, ահա զանգեր էին նաեւ լինում հիմնականում, ես այդ տեղեկատվությունը ստացա զանգով, որ հենց նոր այսինքն ապրիլի 21-ին էին ինձ հաղորդում այդ մասին, որ Ուլնեցի փողոցի վրա փողոցը փակած մեքենան կոտրել են։
Դեռ Հայաստանում ծավալված բողոքի ցույցի օրերին Զարուհի Բաթոյանը շտապեց այս մասին գրել Facebook-ի իր էջում, հատկապես շեշտելով, որ իրեն հասած տեղեկություններով ցուցարարներից մեկի մեքենայի վրա հարձակված անձինք իջել են հանրապետական падգամավոր նախկին ԴՀԿ ղեկավար Միհրան Պողոսյանին կամ նրա Թիկնազորի խմբին պատկանող մեքենաներից։
Երկու մեքենա են եղել, որոնցից մեկը մուք կարմիր, համարանիշները պարունակել են մի քանի երեքներ եւ մյուս մեքենա եղել է սև մեքենա, որ համարանիշ չի ունեցել, եւ ինձ հաղորդողներն ասացին, որ դրանք Միհրան Պողոսյանի մեքենաներն են, մեկը իր մեքենան է եղել, որը ինքն է վարել, եւ մյուսը իր թիկնապահների ըստ հաղորդած տեղեկությունների, եւ քանի որ Քանաքեր Զեյթունում նաեւ այդ թաղամասում մարդիկ շատ լավ ճանաչում են, գիտեն, որ երեքներով մեքենաները հիմնականում, հա, Միհրան Պողոսյանին են, այդ նաեւ այդպես հաղորդեցին, որ դրանք հենց իր, այսպես ասած, թիկնազորն է եղել։
Ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ այս միջադեպի վերաբերյալ քրեական գործ հարուցվել է այսօր եւ գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, որտեղ արդեն կշարունակվի քննությունը։ Դրա ավարտին միայն հնարավոր կլինի տեղեկանալ, արդյոք ականատեսների պնդումները ճիշտ են եւ ցուցարարի մեքենան հարձակման ենթարկած անձին կիչել են նշված մեքենաներից։ Այս պնդումների վերաբերյալ հաստատում կամ հերքում հնարավոր չեղավ ստանալ պատգամավոր Միհրան Պողոսյանից, ով ոչ հեռախոսազանգերին, ոչ հաղորդագրություններին չպատասխանեց։
Կան տարբեր սկանդալներ, նաև փաստեր, որոնք երկար ժամանակ փակ են եղել թե հանրության, թե իրավապահ մարմինների համար, եւ հույս ունեմ, որ հետագայում այդ արգելքները չեն լինի եւ յուրաքանչյուրը իր աշխատանքը կիրականացնի պատշաճ ձևով։ Դա կլինի ոստիկանությունը, կլինեն իրավապահ այլ մարմիններ եւ այլն։
Բաթոյանը նշում է, որ վստահ է իրեն հասած տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, բայց կսպասի իրավապահների քննությանը։ Ավականու անդամի խոսքով, եթե քննությունը եւս հաստատի, որ Միհրան Պողոսյանը իսկապես առնչություն ունի տեղի ունեցածի հետ, ինքը չի զարմանա, որովհետեւ նման արար կսպասում է այն քաղաքական գործչից, ով 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իր հասարակական կազմակերպության միջոցով բարեգործությամբ էր զբաղված, բացի այդ հայտնվել է մի շարք սկանդալների կենտրոնում։
Իր բարեգործությունը ծրագրելը չի իրականացնում անշահախնդրորեն, այսինքն չի իրականացնում իշահ քաղաքացու և պարզապես հանուն բարեգործության և այդ մարդկանց կյանքը բարելավելու։ Իսկ զբանը, եթե մարդը դա պարզապես օգտագործում է իր դիրքի, իր քաղաքական դիվիդենդները ունենալու հասարակության մեջ, հետո նաև փող շահավետ, այսպես ասեմ, գործարքների գնալու համար, դա արդեն հակասական է, անընդունելի է։
Միհրամ Պողոսյանը, ով ըստ մամուլի նաև խոշոր գործարար է, հանրապետական այն 13 պատգամավորներից է, ով մայիսի 8-ին կողմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում։ Այդ մասին նաև գրառում թողնելով Քեթրին հասարակական կազմակերպության էջում, որով նշված էր «Մեջբերեմ», Քանաքեր Զեյթուն ավան Նոր Նորքի վարչական շրջանների իմ ընտրողների բնակչության ներկայացուցիչների հետ կայացած քննարկումների արդյունքներն ամփոփելով քաղաքական թիմիս եւ ԱԺ մյուս քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները հաշվի առնելով հայտնում եմ, որ աջակցելու եմ ժողովրդի առաջադրած թեկնածուին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook-յան ասուլիսի Ազատության հայտնի հեռուստաշոուի այսօրվա հյուրը վարչապետի կինն էր, հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանը։ Պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, նա հավաստիացրել է, որ եթե քննադատության հիմքեր լինեն, թերթը կքննադատի նաև վարչապետին։ Լսենք մի հատված Facebook-յան ասուլիսից, որը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Սոֆիա Մնջոյանը ասում է, շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, որ ձեզպես վարչապետի կին ունենք, լսել եմ, քննարկել եք, որ նոր սահմանադրության մեջ գրված չի, ով է առաջին տիկինը համարվում, վարչապետի կինը, թե նախագահի կինը։
Քննարկելը վերաբերվում էր նրան, որ ես հարցերուսից մեկի ժամանակ կարծեմ, հղում արեցի հայկական ժամանակում մեր թերթում տպագրված հոդվածներից մեկին, որտեղ քնտրտուքի մեջ էր լրագրողը, թե նոր սահմանությամբ եւ այս կառավարման կարգի փոփոխությունից հետո ով լինելու առաջին տեղնոց պայմանական պաշտոնում, այսպես ասած, եւ ես դրան հողում արեցի, որպեսի ուղղակի ասեմ, որ գոյություն չունի նման դերպարս չի եւ այլն, հա, իրականում դա իմ համար միջոց էր խուսափելու համար այդ կարգավիճակից, այսպես ասած կարգավիճակից եւ պարտականություններից, եւ ես հույս ունեի, որ կխուսափեմ, ես ի սկզբանե համառ լինելով, որ չեմ կհրաժարվեմ այդ ցանկացած այդպիսի ձևակերպումից, կարգավիճակից եւ պարտականություններից, հասկացա, որ դրա իրավունքը պարզապես չունեմ եւ պարտավոր եմ անել այն, ինչ որ պետքա, ինչ որ պահանջվում է ինձանից անել։ Ենթադրում եմ, որ դա նաեւ ավանդույթի ուժով շարունակվում եւ նախկինում արվել են ինչ որ գործեր եւ ընդհանրապես աշխարհում նաեւ ընդունված կարգ է։
Քրիստինա Մուրադովան ասում է, նախ շնորհավորում եմ, համակրանքն է ուզում հայտնել, արդյոք կմիջամտեք, եթե Փաշինյանը կայացի ես ոչ ճիշտ որոշում կամ կքննադատեք նրա որոշումը ձեր թերթում, երևի թե չեք զբաղվի այլևս թերթի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, չեք ստանձնի։
Ոչ, ես կշարունակեմ լինել թերթի գլխավոր խմբագիր եւ իհարկե մեր թերթը կքննադատի բոլորին, եթե դեդ քննադատության հիմքեր տեսնի այդ թվում վարչապետին։
Ինչու որոշեցիք շարունակել գործունեությունը հայկական ժամանակում?
Որովհետեւ ամեն ինչից առաջ ես լրագրող եմ, որովհետեւ հայկական ժամանակը մեր թերթն է եւ մամուլը ամենակարևոր օղակն է վերահսկելու համար ցանկացած իշխանության, այնպես որ թերթը ամեն ինչից առաջ է։
Հիմա կես մոր, կես լուրջ ասում են, որ հայկական ժամանակը դառնալու է իշխանական օրաթերթ։
Չեմ ուզում ոչինչ ասել, բայց կարող ենք այդ մասին խոսել մեկ ամիս, երկու ամիս, քանի որ հիմա շատ դեռ հեղափոխական իրավիճակներ են, դեռ հեղափոխությունը նոր է ավարտվել։ Բայց
դուք կնդում եք, որ շարունակելու եք քննադատել անգամ ձեր ամուսնուց ավելած գործունեությունը, եթե կարծեք, որ քննադատելու կարիք կա։
Ես առնվազն երաշխավորում եմ, որ բոլոր նրանց համար թերթը բաց է, անկախ նրանից, թե իրենք որ քաղաքական ուժին են պատկանում, այս պահին ընդդիմություն են, նախկինում իշխանություն են եղել կամ հակառակը, բոլորի համար թերթը հարթակ է, որը նրանք կարող են ազատորեն օգտագործել։
Տիկին Հակոբյան, հեղափոխությունից հետո ձեր կյանքում, ձեր ընտանիքում շատ բան փոխվեց։
Նախ առաջին հերթին տունը փոխվեց։ Երևի դա միակ խոշոր փոփոխությունն է, որ մեր կյանքում եղել է։
Պատմում ենք լայվերին ուղիղ եթերի Փաշնյանին, որ ցույց տա այդ տունը, թե ինչ տանեք։
Ինքը մի քանի անգամ արդեն փորձել է, բայց ժամը հարմար չի եղել, մութ է եղել եւ այլն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա շատ չի ուսանա։
Քանի որ գիտենք որտեղ է տունը, հարևաններին տեսնում եք, շփում կա,
ոչ մի անգամ չեմ տեսել։
Ովքեր են հարևանները։
Որոնց ես գիտեմ, աջ կողմում գտնվում է Սերժ Սարգսյանի առանձնատունը եւ մեր հարևաններն են Սերժ եւ Ռիտա Սարգսյանները, ձախ կողմում արդեն նախկին արգորսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի առանձնատունը։
Կառավարական առանձնատներից տեղափոխվենք Նորակերտ գյուղ, որտեղ պահանջում են համայնքին վերադարձնել նախկինում վաճառված համայնքի սեփականությունը։ Գյուղացիները պնդում են, որ վաճառքի գործարքները հանրապետական գյուղապետը անօրինական է կատարել, համայնքապետը հերքում է մեղադրանքները։ Նորակերտ էր գնացել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք, թե նա ինչ է հաղորդում Նորակերտից։
Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի բնակիչները վաղ առավոտից բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Համայնքապետից պահանջում են Նորակերտ համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը, որոնք բնակիչների պնդմամբ օտարվել են օրենքի պահանջների անտեսմամբ, ինչպես նաև բնակիչների կարծիքը հաշվի չառնելով եւ առանց ավագանու որոշման հրապարակայնացնելու վերադարձնել համայնքին։
Դեմ ենք այս ամենիջ ապօրինություններին բյուջեի անխնավատմանը, տեսնենք 15-ը ծառ են տնգում միլիոնուկես փող են դուրս գրում սիստերեն առնում ծախում, փող են դուրս գրում։
Բնակիչները պնդում են, որ Նորակերտի համայնքապետ Շահեն Կարապետյանի կողմից համայնքային բյուջեի չարաշահումներ են տեղի ունեցել։ 16 տարի գյուղը ղեկավարող հանրապետական համայնքապետ ազատության հետ զրույցում հերքեց բնակիչների պնդումները։
Պարոն Կարապետյան նաև ասում են չարաշահումներ են եղել, դուք
Դա բացառվում է։ Դա բացառում է, զան չի կարա լինի։
Այսինքն այն, որ այստեղ միլիոնների գումարը այնիշ կայլեր ավելի
Դա բացառվում է։ Դա բացառում է։
Իսկ դուք երբ եք պատրաստվում ցույց տալ ձեր կատարած աշխատանքները
Օրենքը դա կգտնի, կգա, կստուգի, բոլորը եթե նա սխալ ընկերը դումս պատժի։
Գյուղի բնակիչ Ավետիկ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, համայնքային բյուջեն անխնա ծախսվում է, սակայն ոչ գյուղի բարօրության համար։
Այսօր ոչ մեկի թորնիկը, ոչ մեկի երեխան չունի խաղարապարակ։ Ոչ մի մարդիկ անձրևա գալի, մեծ մարդիկ են թոշակարու, նարդի են խաղում, չգիտեմ, կարթ են խաղում, չկա տես տարածք։ Բայց այդ իր ասած տարածքները, ասենք, չգիտեմ, առելա իր տեղը քրոշ տեղեն, վերջը այն իր ընկերները, պահակներ ունեն գրանցած, ունեցել են բուժարանի ավտոմեքենա, այսինքն որ մեր բժշկուհին մանտա, այսինքն գյուղի ծերը մեկը վատացել է, այդ բժշկուհին կանա գնա, այդ բժշկուհին այդ մեքենան չի տեսել, այսինքն հիմա ես եմ, հլում աղոջան ինձ կտանես կամ չգիտեմ Պետրոս ջան ինձ կտանես, ես ինչի տունը։
Համայնքապետը պնդեց, իր գործողությունները եղել են օրինական։
Այն որ ասում են բոլոր տարածքները սեփականաշնորհված են ձեր կողմից, ձեր ազգականների կողմից, դա համապատասխանում է իրականության։
Դա չի համապատասխանում իրականության, ասեմ ես նորից եմ ասում, 20-ից 30 հեկտար մարդիկ եկել հող են առել։ Ուրեմն համայնքի ղեկավարությունը չունի, ասենք 5-6 մետր բանա հեկտար հող առնի։ Ես չեմ հասկանում դա։ Կամ ասենք Կամբոջ Հայաստանի Հանրապետությունը համայնքային սեփականության հողերի աշինությունները աջուրտով վաճառել են։ Հիմա մենք ձեզ պահանջում ենք, մենք ինչ դրենք աջուրտով վաճառել ենք, պետք է բոլորը բերեք հետ տաք։ Ես չեմ հասկանում, պետք է եթե օրենքը կորոշի, մենք պետք է հետ տանք, մենք օրենքի դեմ չենք կարա, ինչ որ ասենք ոչ։
3000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքում ստորագրահավաք է անցկացվում ուղղված համայնքի ղեկավարին եւ ավականու անդամներին։ Բնակիչները պահանջում են հրապարակել Նորակերտ համայնքի վերջին տարիների բյուջեի հաշվետվությունը։
Մեր հարկերը ինքը ոնց է ծախսել, որտեղից իրան 10 միլիոն դրամանոց մեքենա, որը որ կծված է գյուղին։ Այսինքն ի՞նչ անի, գյուղապետ 10 միլիոնոց ավտո ունենա, ի՞նչ անի։ Ես իրան մտածել եմ, որ պարոն Կարապետյան, այսքան ժողովրդի ձայն կա։ Բա դա ինձ չի հետաքրքրում, ոչ նայել այդ թղթերը, ոչ է իրան հետաքրքրել, այսինքն ինքը հենց վստահ է այն ռեժիմի վրա, որով ինքը ցենց ուրճացվե դարելա, չգիտեմ ով։ Ինքը անհատական որպես, ես էլ եմ ասում, որպես մարդ ես իր այդ խնդիր չունեմ, բայց որպես ղեկավար ես իրան չեմ տեմ։ Ես իրան ընտրել եմ երկու անգամ, բայց չեմ ընտրել, որ ինձ թալանի, ես ընտրել եմ, որ ինչ որ բան վերանորոգի։ Էսի յուղի միակ վերանորոգած տարածքն է, ես վերջում եմ վերանորոգվել։ Ես էլ ասում եմ, ընդամենը մեզ լվացքատունն է։ Ես չեմ կարծում, որ էսի վերանորոգվելա, որ աշխատի։ Եթե վերանորոգվելա, որ աշխատի, այս տարիների ընթացքում թոստեմյակ միջոցառում են։
Բնակիչները պատրաստվում են դիմել նաև կառավարությանը։
Գյուղապետարանի տարածքը, որը կոմունիստի վաղվանից եղելա մեր յուղի համար գյուղապետարան, հիմա դա էլ է սեփականացրած։ Բուժարանը դա էլ է սեփականացրած։ Պանտապարտեզի կառավարապարակնելա Պարիսկով խաղաց սեփականացրած։
Դուք ինչ եք հիմա բարձրացնում այս քնչիների մասին։
Միանշանակ յուղի 90%-ը տեղյակ չէ։
Իսկ հիմա ինչպես եք բացահայտել դա։
Ինչպես են բացահայտել, որ Պարիսկները շարել են, արդեն առանձնացրել են։ Մենք հետո ենք ճշտել, որ ինքը ժամանակին սեփականացրած տարածք է եղել, բայց այլ ծառայելա որպես գյուղապետարան։
Իսկ մենք գնացել ենք, եկել ենք, անցել դարձել ենք, տեսել ենք որ ինքը ոնց գյուղապետարանի շենք կա, տենց մնացել է, տենց գործում է։ Մենք չենք իմացել որ աճուրդ վաճառքով վաճառք են արք ու վաճառք են արես հետականացրել են։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային ամենալարված իրադարձությանը՝ տասնյակ զոհեր Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի սահմանին։ Թուրքիայի նախագահը խստորեն քննադատել է Իսրայելի գործողությունները, համարել, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն է։ Կներկայացնենք նաև Թել Ավիվի և Վաշինգտոնի դիրքորոշումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածում տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Երկու շաբթի երեկոյան Լոնդոնում շտաբ կարգով հրավիրված մամուլի անսուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով Գազայի հատվածի և Իսրայելի սահմանագծին տեղի ունեցած արյունալի բախումները։ Սա մարդկային ողբերգություն է, սա ցեղասպանություն է, անիծվեն դրա կազմակերպիչները, կապ չունի ով է դա, Իսրայելը, թե Միացյալ Նահանգները, հայտարարում էր Էրդողանը։ Իրադրությունը Գազայի հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց 3:30-ին, այն նույն ժամերին, երբ Երուսաղեմում ընթանում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը, հազարավոր պաղեստինցիներ էին հավաքվել Գազայի և Իսրայելի սահմանագծին, դատելով միջազգային լրատվամիջոցների կողմից տարածվող տեսանյութերից ցուցա արներն անզեն էին, չնայած դրան Գազայի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայված իսրայելական ստորաբաժանումները կրակ բացեցին բողոքի գործողության մասնակիցների ուղղությամբ։ Պաղեստինի ինքնավարության իշխանությունների կողմից այսօր առավոտյան հրապարակած տվյալների համաձայն Գազայում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 60 խաղաղ ցուցարար է զոհվել, շուրջ 2200-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Իսրայելի իշխանությունները երբեք չէին դիմի նման քայլի, եթե չվայել էին Վաշինգտոնի աջակցությունը։ Իսրայելը ահաբեկչական պետություն է և այդ երկրի Գազայում ձեռնարկած քայլերը դրա ևս մեկ վկայությունն էին։ Ցավալի է, բայց Միացյալ Նահանգները, չնայած այս ամենին, շարունակում են համագործակցել Իսրայելի հետ այնպես, ինչպես նախկինում համագործակցում էին սիրիացի քրդերի կամ իսլամական պետության հետ, միաժամանակ պնդելով, թե պայքարում են այդ ուժերի դեմ։ Այնինչ արեց Իսրայելն այսօր ցեղասպանություն էր, ավելին, դա Իսրայելի իրականացրած առաջին ցեղասպանությունը չէր, նշում էր Էրդողանը։ Գազայում տեղի ունեցած բախումներից հետո Թուրքիան նաև հայտարարեց Վաշինգտոնում և Թել Ավիվում իր դեսպաններին խորհրդակցությունների նպատակով Անկարա հետ կանչելու մասին։ Երկու շաբթի երեկոյան նման հայտարարությամբ հանդես եկավ թուրքական կառավարության խոսնակ փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Թել Ավիվում, սակայն, հայտարարում են, որ կտրուկ գործողություններով կարողացել են կանխել պաղեստինցի ցուցարարների անցումը Իսրայելի տարածք։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս հայտարարում է, որ տասնյակ պաղեստինցիների մահվան պատասխանատվությունը կրում է Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը։ Մենք տեղյակ ենք այսօր Գազայում տեղի ունեցած բռնությունների մասին, այս ողբերգական մահերի պատասխանատվությունն ուղղակիորեն կրում է Համաս շարժումը, որը կանխամտածված և ցինիկաբար կոշտ հակազդեցություն է սադրում։ Ինչպես նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Իսրայելը ինքնապաշտպանության իրավունք ունի։ Երկու շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարում էր պետ դեպարտամենտը մամուլի քարտուղարի տեղակալ Ռաջ Շահը։ Աշխարհի մյուս առաջատար պետություններն ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների չեն շտապում միանշանակ աջակցություն հայտնել Իսրայելին։ Գերմանիայի կառավարությունն օրինակ առաջարկում է անկախ հանձնաժողով ստեղծել Գազայում տեղի ունեցած բախումների պատճառները հետաքննելու նպատակով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկու շաբթի երեկոյան հատուկ հայտարարություն տարածեց, որում խստորեն քննադատեց, թե Իսրայելի կողմից Պաղեստինցի ների դեմ կիրառված բռնությունները և թե Վաշինգտոնի Երուսաղեմը որպես իրական պետության մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումը։ Մոսկվայում ևս վստահ են, որ մերձավոր արևելքում իրադրությունը կտրուկ կերպով սրվել է Վաշինգտոնի գործողությունների պատճառով։ Սկզբից և այդ Մոսկվան մտահոգություն էր հայտնում Միացյալ Նահանգների գործողությունների արդիվ, որոնք կարող են սադրանքների և լարվածության աճի հանգեցնել։ Ցավոք սրտի իրադարձությունները հենց այդպես զարգացան, տասնյակ պաղեստինցիների մահը չի կարող լուրջ մտահոգություն չառաջացնել, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ռուսաստանի
Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախաշեմին Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը քննադատել է Մոսկվային մարդկանց իրավունքները խախտելու նախապատրաստական աշխատանքներում մարդկանց շահագործելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում ասվում է, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը հունիսի 14-ին մեկնարկում է Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից ամենածանր ճգնաժամի պայմաններում։ FIFA-ն պարտավոր է կիրառել բոլոր լծակները և Ռուսաստանի իշխանությունից պահանջել անհապաղ բարելավել աշխատանքային իրավունքները, մարդու հիմնարար իրավունքները և դադարեցնել իրավապաշտպաններին հալածելու գործելակերպը։ Ռուսաստան FIFA-ի աշխարհի առաջնություն մարդու իրավունքների ուղեցույց լրագրողների համար Human Rights Watch-ի հրապարակած 44 էջանոց փաստաթղթում նշվում են աշխարհի առաջնությանը նախորդող շրջանում Ռուսաստանում գրանցված մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքեր։ Համաշխարհային մարզական այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսին ֆուտբոլի առաջնությունն է, միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, մենք հուսով ենք, որ այս ուղեցույցը լրագրողներին կօգնի դիտարկել նաև այն, ինչ ֆուտբոլի դաշտից դուրս է և ուշադրություն դարձնել Ռուսաստանում առկա մտահոգիչ հանգամանքների վրա, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Hugh Williamson-ը։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետների, իշխանությունը Ռուսաստանում մշտապես սահմանափակում է ազատ հավաքները, խոսքի ազատությունը, հետապնդում է այլախոհներին, գրաքննությանը ենթարկում ոչ միայն ավանդական, այլև առցանց մամուլը։ Զեկույցում նշվում է մեկ օրինակ՝ մայիսի 11-ին ARD գերմանական հանրային հեռարձակող ընկերությունը հայտնել է, որ վետերան մարզական լրագրող Հեյո Սեպելտին չեն տրամադրել մուտքի արտոնագիր առաջնությունը լուսաբանելու համար։ Ինչու՞։ Սեպելտն է ակտիվորեն լուսաբանել Ռուսաստանի դոպինգային սկանդալը։ Պարզապես անընդունելի է, երբ լրագրողին զրկում են աշխատելու հնարավորությունից, FIFA-ն պարտավոր է անհապաղ միջամտել և պաշտպանել լրագրողների իրավունքները, հայտարարել է Ուիլյամսոնը։ 2017 թվականին Human Rights Watch-ը հրապարակել է զեկույց Ռուսաստանում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մարզադաշտերը կառուցող բանվորների տարրական իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելու մասին։ Շինարարների միջազգային միությունը հաղորդել է, որ 2018-ի ապրիլի դրությամբ ռուսական մարզադաշտերի կառուցման ընթացքում զոհվել է 21 բանվոր։ Եգիպտոսի ազգային հավաքականը մարզվելու է Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում, դա ըստ Human Rights Watch-ի Ռուսաստանում ամենարեպրեսիվ տարածքն է։ Հուշամացյան ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպության Չեչնիայի բաժանմունքի տնօրեն Օյուբ Տիտիևին շինծու մեղադրանքով բանտ են նետել։ Դեռ Սովետում կար այլախոհի գրպանը կանեպ դնելու և նրան թմրադեղի տարածման հոդվածով դատելու էժան գործելակերպը։ Տիտիևին կարող են դատապարտել ընդհուպ մինչև 10 տարվա ազատազրկման։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը բազմիցս հաշվեհարդարով է սպառնացել իրավապաշտպաններին, նրանց անվանել է ազգի դավաճաններ։ Փետրվարին Human Rights Watch-ը FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոին կոչ է արել Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում անպայման արձարծել Չեչեն իրավապաշտպանի հարցը։ 2017-ին FIFA-ն որդեգրել է մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքականություն, այնտեղ, որտեղ մարդու իրավունքները վտանգվում են, FIFA-ն կդիմի անհրաժեշտ միջոցների, այդ թվում կկիրառի տվյալ երկրի իշխանության վրա ազդելու լծակը, ասվում է փաստաթղթում, որին Human Rights Watch-ը հավանություն էր տվել։ FIFA-ն դեռ ունի մարդու իրավունքների հարցում Ռուսաստանի իշխանության վրա ճնշում բանացնելու ժամանակ, դա բխում է ֆուտբոլի շահերից, անհրաժեշտ է ամեն բան անել, որ այս հրաշալի խաղի միջազգային մրցույթը չանցնի դիսկրիմինացիայի և ճնշումների անճոռնի մթնոլորտում, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Hugh Williamson-ը։
Ռուսաստանի իշխանություններին, ինչպես երևում է, ավելի շատ անհանգստացնում են ոչ թե մարդու իրավունքները, այլ պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը Պետդուման առաջին ընթերցմամբ այսօր օրենք է ընդունել, որի նպատակը Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներին պատասխանելն է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պետդուման միաձայն ընդունեց Միացյալ Նահանգների դեմ պատասխան պատժամիջոցներ սահմանելու մասին և պատժամիջոցներին միանալու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող օրինագծերը։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է մայիսի 17-ին։ Օրինագիծը Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որը ապրիլի սկզբներին նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող անձանց և ընկերությունների նկատմամբ։ Պետդումայի պատգամավոր սակայն ամենայն հավանականությամբ կփորձեն մեղմել օրինագծի որոշ ձևակերպումներ, մասնավորապես կխուսափեն հստակությունից, բացառելով սահմանափակումների ենթարկվելիք ապրանքների ծառայությունների անունները նշելուց։ Վաշինգտոնը Ռուսաստանին մեղադրելով չարադիտական քայլերում ապրիլի 6-ին պաշտամիջոցներ սահմանեց ռուսաստանցի 24 խոշոր գործարարների և պաշտոնյաների, ինչպես նաև 14 ընկերությունների նկատմամբ։ Պաշտամիջոցների պատճառով ամենալուրջ վնասները կրեց օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկային պատկանող ռուսալ ընկերությունը, որը հայտնվել է սնանկացման վտանգի առջև։ Մոսկվան, ինչպես եւ խոստացել էր, շտապեց պատասխան քայլեր ձեռնարկել, ընդ որում պաշտամիջոցներ սահմանեց ոչ միայն Միացյալ Նահանգների դեմ, այլ նաեւ բոլոր այն երկրների, որոնք աջակցեն ամերիկյան պաշտամիջոցներին, իսկ Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցները կատարողների համար սահմանել քրեական պատասխանատվություն։ Ռուսաստանյան քրեական օրենսգրքի համապատասխան փոփոխություններով պատիժ է նախատեսվում ամերիկյան սև ցուցակում հայտնված ընկերությունների հետ համագործակցությունից հրաժարվողների համար, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու կոչերի և տվյալների փոխանցման համար, որոնք կարող են նպաստել Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանմանը։ Պատիժը խոշոր տուգանքից մինչև 4 տարվա ազատազրկում հարկադիր աշխատանք։ Ռուսաստանյան պատասխան սահմանափակումների համաձայն արգելվում կամ սահմանափակվում է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների կամ այլ օտար պետությունների քաղաքացիների աշխատանք, ամերիկյան շարք ապրանքների ներմուծում, այդ թվում ալկոհոլի ու ծխախոտի, տեխնոլոգիական սարքավորումների ու համակարգչային ծրագրերի, գյուղատնտեսական ապրանքների հումքի, սննդամթերքի և դեղորայքի ներմուծումը Ռուսաստան։ Վաշինգտոնն առայժմ չի արձագանքել Մոսկվայի այս նախաձեռնություններին, մինչ այդ օրինագիծը բուրըն արձագանք է առուցել Ռուսաստանի ներսում բիզնես ոլորտում և հանրության շրջանում։ Մտավախություններ են հնչում, որ պատժամիջոցներից նախ և առաջ կտուժեն տեղական ընկերություններն ու քաղաքացիները։ Սպրավեդլիվայա Ռոսիայի առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովը խոստացել է, որ շատ շուտով ամերիկյան բիզնեսն իր վրա կզգա հակապատժամիջոցների հետևանքները։
Հարցազրույց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ նա Սոչի մեկնած Հայաստանի պատվիրակության կազմում էր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է, Ռուբեն Ռուբինյանը նախկին պատգամավոր Կարապետ Ռուբինյանի որդին է։ Հարցազրույցում նա պարզաբանել է, որ Սոչիի հանդիպումների նպատակներից էր ցույց տալ, որ Հայաստանը կտրուկ չի փոխում արտաքին քաղաքականությունը, երես չի թեքում նախկին գործընկերներից, նրա հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը, լսենք։
Սոչի կատարած այցով Հայաստանի նորընտիր վարչապետը փարատել է Ռուսաստանի ու ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների հնարավոր մտավախությունները, վստահ է Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նրա փոխանցմամբ Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելով հայկական պատվիրակությունը երկու հիմնական խնդիր ուներ.
Նախ ճանաչել մեր գործընկերներին անձամբ և կապ հաստատել նրանց հետ, և երկրորդը փարատել այն հնարավոր մտավախությունները, որոնք նրանք կարող են ունենալ հայտնի պատճառներով, և ես կարծում եմ երկու կետով էլ մենք հաջողել ենք, թե առանձին հանդիպումներում, թե ընդհանուր նիստի շրջանակներում մենք վերահաստատել ենք մեր այն բոլոր դիրքորոշումները, որոնք հնչեցրել ենք թե պարոն Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց առաջ, թե ընտրվելու ընթացքում և թե դրանից հետո։
Մինչև Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի մեկնարկը նախորդ տարեվերջին Փաշինյանի գլխավորած ելքխմբակցությունը խորհրդարանում նախաձեռնել էր Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու վերաբերյալ քննարկումներ։ Իսկ արդեն որպես վարչապետի թեկնածու Փաշինյանը հայտարարեց, չի պատրաստվում Հայաստանը դուրս բերել ԵԱՏՄ-ից։ Վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 Սոչիից վերադարձած Ռուբինյանը վստահեցնում է, Ռուսաստանն ու տնտեսական միության անդամ այլ երկրներ որևէ մտավախություն Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման առումով չեն էլ բարձրացրել։
Մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էր հանրապետական կուսակցությունը փորձում մայիսի 1-ին մասնավորապես
վարչապետի ընտրությունների նիստի ընթացքում ինչպես էին փորձում շարժումը ներկայացնել որպես հակառուսական, ինչ որ արհեստական խնդիրներ, հակահիատմական եւ այլն, եւ բնական կլիներ, եթե այդպիսի մտավախություններ լինեին գործընկեր պետությունների մոտ, եւ հենց այդ պատճառով մենք այնտեղ վերահաստատեցինք մեր այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանը շարունակելու է իր գործունեությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում, որը ամենևին չի նշանակում, որ խնդիրներ այնտեղ չկան եւ այդ խնդիրները չպետք է լուծվեն։ Ամենակարևորը այն է, որ մենք տեղ չենք թողել, որպեսզի մեր գործընկեր դաշնակից պետությունները կասկած կամ մտավախություն ունենան Հայաստանի նախկինում ընդունած համաձայնագրերի եւ պայմանագրերի հավատարմության շարունակականության վերաբերյալ։
Սոչիում 3 տեղի ունեցավ Հայաստանի նորընտիր վարչապետի առաջին հանդիպումը Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կայացել են հանդիպումներ նաև ԵԱՏՄ անդամ Բելարուսի ու Ղրղղզստանի նախագահների հետ։ Հայկական պատվիրակության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանի փոխանցմամբ ոչ պաշտոնական կարճատև հանդիպում է եղել նաև Ղազախստանի ղեկավար Նազարբայևի հետ։ Չմանրամասնելով Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամը փոխանցեց, ի թիվս այլ հարցերի, քննարկումներում շոշափվել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։
Մեր քաղաքացիներին վերաբերող, մեր բիզնեսին վերաբերող, Ռուսաստանում Հայաստանի քաղաքացիներին վերաբերող հարցեր են որոշակի բացացվել մեր կողմից։ Մասնավորապես կարող եք հիշել, որ խնդիր կար հայկական ժողովրդական իրավունքով Ռուսաստանում աշխատանքի անցնելու հետ կապված, այդ խնդիրը նույնպես բացացվել է եւ մեր գործընկերների կողմից ասվել է, որ այդ հարցը կլուծվի։
Սոչի ժամանած նորընտիր վարչապետ Փաշինյանին մեջ շուքով էին դիմավորել տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները։ Ռուբինյանի փոխանցմամբ շատերը ցանկություն էին հայտնում վերադառնալ հայրենիք։
Դրական եթեզոր պահ էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջապես միջազգային հարթակում ունեցավ երկրի ղեկավար, որը վայելում է Հայաստանի քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնության վստահությունը, որը լեգիտիմ է, եւ սա մեծ ուժ է տալիս, սա հզորություն է տալիս, սա տալիս է հնարավորություն ավելի արժանապատվորեն լուծել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են լինել։
Արդեն 7 օր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյանը ընտրվելուց 1 օր անց մեկնել էր Լեռնային Ղարաբաղ, դրանից հետո ռուսական Սոչին դարձավ նրա առաջին արտերկրյա այցելությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրել է նորանշանակ նախարարներից մի քանիսին եւ մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանին տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաեւ այն կարծիքներին, թե նրա կառավարության անդամները անփորձ են։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շրջում էր նախարարություններով ներկայացնելով նորանշանակ նախարարներին։ Նոր կառավարության հասցեին քննադատություններ են հնչում, թե գերատեսչությունները վստահվել են երիտասարդ անփորձ կադրերի, ինչը ռիսկեր է պարունակում։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Փաշինյանը, արձագանքելով այս մտահոգություններին, ասաց, որ իր մասին էլ էին ասում, թե անփորձ է։
Անփորձ, չգիտեմ, կառավարման փորձ ունեցող մենք նոր էջ ենք սկսում, նոր էջ ենք լացում մեր երկրում և կարծում եմ կառավարության կազմը բալանսավորված է և փորձվածները և անփորձները նախարար լինելու մեջ են անփորձ և ընդհանրապես ոչ թե կյանքի և քաղաքական գործունեության մեջ, իսկ նախարարի գործունեությունը ոչ թե մասնագիտական այլ քաղաքական գործունեությունը եւ ես համոզված եմ, որ կառավարությունը կաշխատի արդյունավետ։
Վարչապետի խոսքով, եթե առանձին նախարարների եւ պաշտոնյաների աշխատանքի արդյունավետության հետ կապված խնդիրներ ծագեն, այդ խնդիրներն արագ կլուծվեն, բայց ինքը համոզված է, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը, հանրապետական խմբակցությունը հավանություն կտա իր կառավարության ծրագրին եւ իրենք բնականոն կաշխատեն։ Հանրապետականի հետ աշխատելու են քննարկումների մթնոլորտում, ասաց նա։
Չպետք է որևէ մեկը քաղաքական իրավիճակը սխալ գնահատելու գայթակղությանը տրվի։
Կառավարությունը այս կազմով առնվազն մի քանի ամիս կաշխատի։ Մեր հարցին, թե երբ են անցկացվելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, վարչապետն ասաց, որ հարցը դեռ կքննարկեն, սակայն կարծում է, որ ընտրություններն այս տարի կանցկացվեն։ Երևանի կենտրոնում գտնվող նախարարություններ Փաշինյանը այսօր ոտքով էր այցելում, ճանապարհին ողջունելով եւ լուսանկարվելով քաղաքացիների հետ։ Գրեթե բոլոր նախարարությունները Ներկայացնելու աշխատակիցները նրան ծափերով էին ողջունում։ Նախարարներին ներկայացնելիս Փաշինյանը հիշեցնում էր, թե ինչպես են ժողովրդի աջակցությամբ հասել իշխանության, ուստի պետք է արդարացնեն քաղաքացիների սպասելիքները։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է զգա, որ ինքն է որոշումների կայացման ամենակարևոր աղբյուրը, և իհարկե մենք չպետք է գնանք պոպուլիստական ճանապարհով, և պետք է մեր գործողություններում ունենանք քաղաքացիների մանդատը, նրանք պետք է համոզված լինեն, որ մենք անում ենք առավել արդյունավետ քայլեր։
Որոշ նախարարություններում էլ նախկին նախարարները չէին մասնակցում նորերի ներկայացմանը, մասնավորապես առողջապահության նախկին նախարար Լևոն Ալթունյանը, տարածքային կառավարման և զարգացման նախկին նախարար Դավիթ Լոքյանը, բնապահպանության նախկին նախարար Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն էլ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնը ստանձնելիս վարչապետին ասաց, որ տնտեսական բլոկում հեղափոխական մոտեցումներ են լինելու։
Տնտեսական բլոկը հեղափոխական մոտեցումներ են կլինեն այնտեղ, և խնդրենք ձեզ, որպեսզի աջակցությունը լինի ամբողջական։
Արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին էլ ներկայացնելիս վարչապետը հայտարարեց, որ այս գերատեսչությունը ամենակայացած համակարգերից է, և առաջիկայում դիվանագետները շատ կարևոր դեր ունեն։
Իհարկե ուրախ եմ ընդգծել և արձանագրել, որ այս պահին Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը գտնվում է բավականին լավ մակարդակի վրա, և սա մի հնարավորություն է, որ մենք պետք է փորձենք վերածել կոնկրետ արտաքին քաղաքական ձեռքբերումների։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա այս րոպեին ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, որտեղ ամփոփված են օրվա գլխավոր իրադարձությունները։